Της μέρας. Καλημερίζω και τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας, τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νίκο Βούτση. Καλημέρα, κύριε Βούτση.
Καλημέρα, κύριε Μελιγκόνη. Να είστε καλά.
Καλή μεγαλοβδομάδα και τα σχετικά, τέλος πάντων, ξέρετε.
Ναι.
Λοιπόν, και βεβαίως στέλεχος της Νέας Αριστεράς, ιδρυτικό στέλεχος. Λοιπόν, κύριε Βούτση, καταρχάς ένα πρώτο σχόλιο για την απόφαση και το πώς έχει αρχίσει να προσλαμβάνεται από την κοινή γνώμη. Τώρα, χωρίς να έχουμε δικογραφία, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει σχόλιο για την απόφαση, αλλά για το μάτι θα ήθελα μια πρώτη κουβέντα.
Έγινε μια εξαντλητική διαδικασία εκατοντάδων ημερών μέσα στην δικαστική αίθουσα. Είναι σαφές ότι αρκετά πράγματα έχουν δει τη δημοσιότητα ή βρίσκονται στις χιλιάδες σελίδες των πορισμάτων. Υπήρξε μια απόφαση η οποία κεντράρει από ό,τι φαίνεται στις ευθύνες των ηθινόντων του πυροσβεστικού σώματος απολύτως. Από εκεί και πέρα σημειώνονται ότι υπάρχουν διαμαρτυρίες από ανθρώπους, πενθούντες, δικούς τους ανθρώπους, θύματα, συγγενείς τους. Είναι δύσκολες περιπτώσεις. Σε ό,τι αφορά βέβαια την πολιτική πτυχή του πράγματος, δεν θα ήθελα σήμερα να τοποθετηθώ, διότι έχω τοποθετηθεί τέτοις αλλιώς τα προηγούμενα χρόνια για το ότι δεν υπήρχε ευθύνη κατά νόμο και κατά τη διαδικασία σε σχέση με την Περιφερειάρχη. Αλλά δεν είναι η σημερινή μέρα που να επιβεβαιώσει ή να έχω κάποια ένσταση επί της απόφασης. Είναι σίγουρο πως είναι μία από τις αποφάσεις που στο βαθμό που αφορά ένα μείζον θέμα που κυριολεκτικά στίχιωσε την ελληνική κοινωνία, θα τύχει και της δημόσιας κριτικής και συζήτησης.
Τώρα, πώς κρίνετε τον τρόπο και την ατμόσφαιρα, ή μάλλον πριν πάμε σε αυτό, επειδή έχετε διατελέσει και υπουργός εσωτερικών, συγγνώμη, το ξέχασα.
Ναι.
Είναι επαναλαμβανόμενη σύμπτωση που πάβει να είναι σύμπτωση ότι έχουμε ξανά θέμα με την ασφάλεια της εκλογικής διαδικασίας, με τη διάρρηξη που το Υπουργείο επιμένει να την χαρακτηρίζει ως φερόμενη ως διάρρηξη, τι λέτε?
Κύριε Μελιγκόνη, είναι σαφές ότι όλη η σπουδή της κυβέρνησης να νομοθετήσει και να ενσωματώσει στους εκλογικούς καταλόγους την επιστολική ψήφο και μάλιστα και για το εσωτερικό της χώρας κτλ. Οδηγεί και έχει οδηγήσει, όχι απλά σε παρεξηγήσει, έχει οδηγήσει στο καταφανέστατο σκάνδαλο των διαρροών, για το οποίο είναι υπεύθυνο ως κόμμα η Νέα Δημοκρατία και από ό,τι φαίνεται υπάρχουν και κενά ασφαλείας τα οποία ήδη σήμερα και όχι μόνο έχουν επισημανθεί και από τα κόμματα είχαν επισημανθεί μέσα στη Βουλή όταν γινόταν σχετική συζήτηση. Υπάρχουν κενά ασφαλείας σε σχέση με την επιστολική ψήφο και αυτό δημιουργεί οπωσδήποτε ένα αίσθημα αρνητικό στους ψηφοφόρους.
Ναι.
Από εκεί και πέρα θα ήθελα να σας πω ευθέως ότι δεν πιστεύω ότι υπήρξε ή ότι θα υπάρξει κίνδυνος για καθολικού τύπου αλλοιώσεις του εκλογικού αποτελέσματος και είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι δεν υπήρξαν και τέτοια φαινόμενα σε όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι στις εκλογές της κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών και η εκάστοτε υπηρεσιακή πολιτική κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν εταιρείες ή εταιρείες συγκεκριμένη η οποία βοηθάει πολύ σημαντικά σε αυτή τη διαδικασία, αλλά όχι στο πώς βγαίνουν τα αποτελέσματα ή αν είναι έγκυρα ή όχι. Δηλαδή δεν χρειάζεται σκιά ως προς αυτό.
Ναι.
Υπάρχει όμως μείζον θέμα ως προς την ασφάλεια σε σχέση με την πρωτοεγκαθιδρόμενη επιστολική διαδικασία της επιστολικής ψήφου.
Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως πύχη το 33%. Κάποιοι τον κατηγορούν ότι έπεσε από το 41% στο 33%. Απ' την άλλη, επειδή συγκρίνει ευρωεκλογές με ευρωεκλογές, δεν ξέρω αν είναι τόσο λάθος η λογική του. Τα μήλα με τα πορτοκάλια δεν ξέρω πόσο εύκολο να συγκριθούν. Πάντως, οι μετρήσεις δείχνουν ότι κάθε άλλο παρά ανέφικτος είναι αυτός ο στόχος. Και θέλω να σας ρωτήσω, εάν τελικά οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιωθούν, θα είναι μια συλλογική αποτυχία των προοδευτικών δυνάμεων το να μην εξισορροπήσει αυτό το σκηνικό του δεσπόζοντος κόμματος που έχουμε?
Κύριε Μελγκόνη, δύο σχόλια. Πρώτον, μου έκανε αρνητική εντύπωση και θέλω να είμαι ευθύς το ότι υπήρξε ένας, δεν ξέρω αν είναι συνδυασμένος, πάντως υπήρξε ένας χορός δημοσκοπήσεων που είδαν το φως της δημοσιότητας,
ναι,
οι οποίες είχαν όλες το 33% αμέσως μετά που το δήλωσε ως πύχη ο κύριος Μητσοτάκης.
Ναι.
Επιτρέψτε μου να σας πω πως είναι λίγο εξόφθαλμη προσπάθεια
κάτι θα ξέρει,
ικανοποίησης, ναι, ικανοποίησης της πολιτικής φιλοδοξίας,
ναι,
του Πρωθυπουργού, χωρίς να θέτω ζήτημα εάν ας πούμε είναι και πόσο ας πούμε πλαστά αυτά τα. Πάντως είναι πρόβλημα, διότι και οι δημοσκοπήσεις διαμορφώνουν ένα κλίμα, είναι σαφές. Άρα λοιπόν ξέρουμε πολύ καλά και το είδαμε και τώρα ότι υπάρχει και στα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας και στις εταιρείες δημοσκοπήσεων μια επικοινωνιακή μεροληψία υπέρ της, του κυβερνώντος κόμματος. Αλλά αυτό δεν είναι το σοβαρό. Το σοβαρό είναι ότι ελπίζω και πιστεύω ότι αυτή τη φορά και όχι όπως πέρσι τέτοιο καιρό, έτσι, η κυβέρνηση θα πάρει πολύ σοβαρά μηνύματα από το λαό μας, ότι θα υπάρξει μια μαζική συμμετοχή και ότι θα χρεωθεί επιτέλους πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια αλλά και πρόσφατα. Δεν αναφέρομαι μόνο στα Τέμπη και τη συγκάλυψη, δεν αναφέρομαι μόνο στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, αναφέρομαι στην οικονομία καθ' αυτή, στην ακρίβεια που τρία χρόνια δεν έχει μπορέσει αυτή η κυβέρνηση να τη θασέψει, ενώ αντίθετα την έχει μεγεθεί, στις εργασιακές σχέσεις που τους οδηγούν σε μεσαίωνα και βεβαίως αναφέρομαι και στο μείζον ζήτημα της πρόσδεσης της χώρας μας στο άρμα των δυνάμεων που δεν θέλουν την ειρήνη σε αυτή τη φάση στον κόσμο, που είναι το μείζον θέμα, κύριε Μελγκόνη, έτσι για να συνεννοούμαστε. Δηλαδή κανονικά τώρα αντί της τοξικής αναφοράς με πάθη αδέλεια ανάμεσα στα κόμματα για προσωπικά ζητήματα ή για ίσονο σημασίας θέματα, θα έπρεπε όλοι να παίρνουν σαφέστατη θέση και να παίρνουν πρωτοβουλίες για την ειρήνη στον κόσμο. Αυτά που γίνονται στα πανεπιστήμια, στην Αμερική, η συζήτηση που γίνεται στην Ευρώπη για την αδυναμία της να χαράξει μια συγκεκριμένη αυτόνομη πολιτική και βεβαίως οι δύο πόλεμοι για τις εγκληματικές ευθύνες της επιχείρησης την οποία συνεχίζει το Ισραήλ με τις αποκαλύψεις των τάφων στα δύο νοσοκομεία που υπερβαίνουν τις εκατοντάδες ανθρώπους, με το δράμα της Ουκρανίας που συνεχίζεται, είναι θέματα πάρα πολύ σοβαρά που ελπίζω, πιστεύω το ότι έχουν μπει στη συζήτηση και μέσα στη Βουλή και στο δημόσιο χώρο σε βάθος όσο έχουν μπει και από όποιες δυνάμεις εξυπηρετείται αυτή η συζήτηση, θα χρεώσουν την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και τον κύριο Μητσοτάκη με πολύ ισχυρά μηνύματα ακόμα και στον τομέα της οικονομίας ή της ασφάλειας που θεωρούσε ότι ήταν προνομιακά πεδία πέρσι.
Μια που αναφερθήκατε στις κινητοποιήσεις στα πανεπιστήμια και δισεμβληματικά στο Κολούμπια κλπ, ακούω αρκετούς όχι πολιτικούς σας φίλους, η αλήθεια είναι, να λένε το εξής, ότι είδατε πως γίνονται οι σωστές καταλήψεις και κινητοποιήσεις. Οι φοιτητές κινητοποιούνται κανονικά, αλλά κανείς δεν κλειδώνει κανέναν μέσα ή έξω, τα μαθήματα διεξάγονται κανονικά, δεν γράφεται ούτε ένα σύνθημα στους στίχους κλπ. Πώς την ακούτε όλη αυτή τη ρητορική?
Αυτή είναι μια προκατηλημένη πολιτική θέση και στάση ενάντια στο να υπάρξει οποιαδήποτε κινητοποίηση του φοιτητικού κόσμου και όχι μόνο, και υπέρ των συντηρητικών απόψεων, διότι είναι μια πολιτική επί της ουσίας. Δηλαδή το μείζον θέμα τώρα και σε αυτές τις καταλήψεις είναι το ότι παρεμβαίνει η αστυνομία, παρεμβαίνει αυταρχικά η αστυνομία, κυνηγάει και συλλαμβάνει τους φοιτητές. Αυτό είναι το ζήτημα στο οποίο κάθε άνθρωπος θα πρέπει να τοποθετηθεί. Ναι. Και αυτό φοβάται, δηλαδή τις μαζικές αντιστάσεις, είτε με τη μορφή καταλήψεων, είτε με τη μορφή διαμαρτυριών ή στάσεων εργασίας στο εργατικό κίνημα κτλ. Και απεργιών. Αυτό φοβούνται οι συντηρητικές δυνάμεις, που είναι οι ίδιες δυνάμεις οι οποίες δουλεύουν για τις εταιρείες των όπλων τώρα και για τις πιο επιθετικές δυνάμεις που θέλουν σε διακινδύνευση και την πάγια πολιτική της χώρας αλλά και τη θέση της χώρας σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή. Αυτή είναι η ουσία του θέματος. Τα άλλα είναι για δημιουργία εντυπώσεων. Είναι αυτό που σας είπα, τοξική αντεπίθεση στην αλήθεια.
Κύριε Βούτση, κύριε Πρόεδρε, επειδή έχει σχεδόν προεξοφληθεί ότι κάτι θα γίνει στον προοδευτικό χώρο μετά τις ευρωεκλογές, το πώς, ποιοι κλπ. Μένει να φανεί, ας πει και κάτι ο λαός στην διάμεσο εδώ που τα λέμε. Ωστόσο, διατυπώνονται ήδη ενδιαφέρουσες προτάσεις. Μιλάω και για την πρόταση του Κώστα Ζαχαριάδη για ενιαίο ψηφοδέλτιο και κοινούς υποψηφίους στις έδρες των Σπαρτιατών, εάν τελικά πάμε σε εκλογές με πλειοψηφικό σύστημα που ως γνωστόν ο πρώτος θα παίρνει όλα. Βλέπω ότι ήδη Γιώργος Βασιλιάδης, Κώστας Σκανδαλίδης και άλλα στελέχη λένε ότι θα ήταν μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία αυτή. Εσείς τι λέτε? Η Νέα Αριστερά έχει πει από την αρχή ότι έχει εκφράσει διαθεσιμότητά της για διάλογο την επόμενη μέρα.
Η Νέα Αριστερά είναι προφανές ότι κινείται πάνω στη στρατηγική των κοινωνικών και πολιτικών συγκλήσεων και συμμαχιών, έχοντας ως προτεραιότητα όμως σε αυτή τη φάση δύο θέματα. Και νομίζω ότι είναι σωστό. Αφενός να ενθαρρυνθούν, να ενισχυθούν οι κοινωνικοί αγώνες πάνω σε κρίσιμα ζητήματα οικονομίας, εισοδήματος, στέγης, ειρήνης, και τα λοιπά, μια εξάδα θεμάτων τα οποία έχουν μπει ως προτεραιότητες, και αφετέρου να υπάρχει μια συστράτευση στην επιμονή για να υπάρχει στη χώρα μας μια σύγχρονη ριζοσπαστική και ανανεωτική αριστερά. Καθώς υπήρξαν οι γνωστές εξελίξεις μέσα στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτά τα δύο ζητήματα έχουμε στρέψει την προσοχή μας ως προτεραιότητες. Και με αυτή την έννοια η συμμετοχή σε οποιαδήποτε διαδικασία προσεγγίσεων, διαλόγου, συγκλήσεων γίνονται στη βάση προγραμματικών θέσεων, χωρίς άγχος και χωρίς προτεραιοποίηση που αφήνει έξω το πραγματικό ζήτημα στην αριστερά, δηλαδή στο να υπάρξει και να είναι σημαντική η απήχησή της, η εκλογική, η αριστερά με το πρόσημο ανανεωτικό, το ριζοσπαστικό.
Κατά συνέπεια, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πρόταση για αν πάμε σε επαναληπτικές εκλογές.
Εντάξει, αυτό το ζήτημα είναι εντελώς στην διαδικασία πλέον του εκλογοδικείου, είναι σαφές. Υπάρχει σχετική νομολογία και από την υπόθεση Τσοβόλα. Είναι σαφές επίσης ότι θα διαμορφωθούν συνθήκες εθνικών εκλογών. Δηλαδή, προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα είναι δυνατό στο 50% της επικράτειας από πλευράς ψηφοφόρων να γίνουν εκλογές και να μην υπάρξουν ταυτόχρονα εθνικές εκλογές. Και μάλιστα θα λειτουργήσουν ως ιονί πλειοψηφικό ζήτημα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα, προφανώς με πολιτικές πτυχές, δεν το συζητάω, αλλά νομίζω πως δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως εφαλτήριο για πολιτικές προτάσεις οι οποίες δεν αγγίζουν την πραγματικότητα σήμερα. Δηλαδή δεν έχει ληφθεί μια τέτοια απόφαση η οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, θα πυροδοτήσει είτε κυβερνητική απόφαση για εθνικές εκλογές, είτε θα πυροδοτήσει ένα διάλογο πολύ συγκεκριμένο σε αυτή ή στην άλλη κατεύθυνση των συγκλήσεων, των συνεργασιών κτλ. Άρα να γίνεται εκ προημίου μια συζήτηση που να προκαταλαμβάνει δημιουργεί μόνο το έδαφος το να λέει μια πολιτική δύναμη στην άλλη, να εσύ θέλεις να πας με αυτόν, δεν είσαι αυτόνομος, δεν είσαι αυτοδύναμος, ή κάποιοι ας πούμε φάνταστοι να μιλάνε ότι διαμορφώνται και στοιχεία, ας πούμε σημεία αντισύριζα με τόπο εκτός του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Τα οποία δεν τα θεωρώ σοβαρά σε αυτή τη φάση.
Μάλιστα.
Διότι θέλω να σας πω ευθέως ότι βεβαίως υπήρξε και ζήσαμε πάρα πολύ σκληρά την πολιτική του αντισύριζα με τόπο. Υπάρχει και υφίσταται και τώρα το μέτωπο εναντίον της αριστεράς από δυνάμεις νεοφιλελεύθερες, ακροκεντρώες και την ακροδεξιά. Πλην όμως καθ' αυτό αντισύριζα μέτωπο για το σημερινό ΣΥΡΙΖΑ περισσότερο κατά τη γνώμη κολλάπτεται μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και ευνοείται είτε από πολιτικές παραδοξότητες που ακούγονται από την ηγεσία του είτε από την σιωπή πολύ υπεύθυνων στελεχών που υπάρχουν και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και που σκέφτονται βεβαίως διαφορετικά. Αυτές είναι οι αλήθειες και πρέπει να λέγονται.
Μάλιστα. Κύριε Βούτση, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση και τον χρόνο.
Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.